Наш гость.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sredi vinogradov Goriški brd, čisto na zahodu naše domovine, stoji tipična briška vasica Hruševlje in sredi te vasice ena taka zanimiva stara hiša. In zdaj je tukaj naš gost, magister Vitomir Bric. Ni to njegova rojstna hiša. Sem ga je pripeljala ljubezen. Ampak vse to bomo še izvedeli. Gospod Vitomir, najprej pa lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Ponavadi se pohecate, da vas življenjska pot nekako vodi vedno po desnem bregu reke Soče.
Ja, res je. Družina je bila 300 let v Breginju. Prišla je seveda iz Brd in zato tudi priimek Bric. Potem sem jaz kot otrok živel v Soči, ko se je oče preselil iz Breginja in mama iz Kranja. Oba sta bila gozdarja, tako da sem od mladih let nekje vpet v naravo. In pozneje sem se preselili v Bovec in kakor je bilo rečeno, sem potem prišel po zaključeni šoli v Brda.
Čudoviti kraji, verjetno vsi ti, ampak Brda, če se zdaj ustaviva prav, ko se ven ozreš po vseh teh gričkih, lepo obdelanih, krasijo jih vinogradi, tudi sadovnjaki.
Ja, predvsem so Brda šla v vinogradništvo in tudi velike kmečkega turizma. Mogoče sadjarstvo malo manj razširjeno, kot je bilo včasih, ker Brda so včasih živela predvsem od prodaje konzumnih breskov največ v Reko, pa tudi Ljubljano in delno kasneje tudi v Italijo, pa seveda prej. Še prej so seveda Brda živela od prodaje češenj na Dunaj. Tako da sadjarstvo mogoče je trenutno malo premalo razvito v Brdih. Enako velja za zelenjadarstvo in cvetličarstvo verjetno. Sam pa že leta poskušam, potem, ko je Planika 21. leta prekinila od kompleka, ponovno živinorejo uvesti v Brda oziroma jo ohranjati. Seveda gospod Bruno Podveršič je pa pripomogel, da so dodonos še vedno zanimive in tudi nekako donosne oljke.
Le streljaj v Sloči od meje tega ukrepa, ki nekako nasilno reže narodno telo.
Ja, vsekakor meja ni na ključ tako speljana. Malo ljudi v Sloveniji ve, da je seveda bilo pred prvo svetovno vojno na zahodu še 100 km slovenske obale. Tudi Benečija in Rezija nista na ključ odrezani od Slovenije. Vsekakor je pa kmetijstvo na italijanski strani močno podprta in v Špelšah pravzaprav ne gre za kmetije, ampak gre za gradove.
Kako zdaj čutite pravzaprav to mejo? Recimo sploh zdaj med to boleznijo koronavirusa.
Ja, v teh zadnjih mestih se pač vidi, kaj pomeni italijanski kupec v Brdih, na mejni prehod Neblo, ki je bil včasih mednaroden, edini mednarodni prehod v Brdih, gravitira približno milijon ljudi, s tem, da tukaj kupujejo predvsem nafto, pa tudi meso in hodijo na nedeljska kosila, pa tudi seveda na kosila čez teden.
Kako vi doživljate zemljo? Recimo, kaj vam po drugi strani pomeni tista alpska zemlja v vasici Soča, kjer pravzaprav, kakšni so spomini na Sočo pravzaprav?
Ja, kmetijska zemlja je seveda najbolj pomembna nacionalna in narodna lastnina. Ko Sloveni se včasih pogovarjamo o tem, kaj je slovenski nacionalni interes, vsi pozabljamo na kmetijsko zemljo. In seveda pri Morči smo še posebej navezani na kmetijsko zemljo. Zemlja v Brdih je lapor, se pravi v Brdih je relativno težka za obdelavo, vendar jo imamo ljudje zelo radi, še bolj so imeli letno radi naši predniki, ki so se za njo borili. Enako seveda velja za Sočo, vendar Soča in Bovc je bil takrat bolj pod nemškim vplivom, čeprav seveda sam zagovarjam teorijo Venetov in so vse te teorije o selitvah Slovanov in nemškim in italijanskim vplivom zelo čudne, ampak tam v Bovcu je pa seveda zelo malo zemlje in ljudje so včasih izkoriščali planine na 1500-2000 metrov, tam so pasli ovce, delali sir in to so počeli zelo dolgo. Zanesljivo vemo iz genskih analiz, da je drenčka koza stara vsaj 7000 let in iz izkopanin, po vsem, kar so Nemci objavili, vemo, da je bovška ovca stara najmanj 6000 let.
Ja, to so take zanimive stvari, ampak gospod Vitomir, kako je prišlo do te vaše ljubezni do živali pravzaprav? Nekako bi človek rekel, če ste bili doma iz tega okrožja, bi se zaljubili v trto v sadje.
Ja, najzgodnejša leta sem preživel v Soči. Še danes se moji otroci šalijo, da sem šel študirati živinorejo, zato ker so mi čez 3 dni ubili 3 kozličke, ki sem jih imel, in to seveda drenčko kozo. Ne vem, če je bil to glih razlog, vse skozi sem mislil, da bom šel študirati biologijo, na koncu je to šla študirati sedajšnja žena, takrat punca. Spoznala sva se v gimnaziji v Tolminu, že v enem prvih letnikov in sva nekako bila oba za biologijo, potem se pa jaz malo ustrašil, da od biologije oba ne bo mogla živeti in sem šel študirati živinorejo, ker so mi bile živali vedno blizu. Ne. Tudi kot gimnazijcu, oziroma še kot osnovnošolc, sem se ukvarjal z fotografiranjem metuljev. Že takrat sem imel stike z Biološkim inštitutom v Sloveniji, ki ga je takrat vodil gospod Karneluti, danes je pokojni, znan slovenski metuljar.
Če se še malce ustavimo ob tistih mladih letih, rekli so mi, da ste bili znani po fotoaparatu, da ste precej fotografirali, pa ne samo metulje.
Ja, res je to. Živel sem pravzaprav kot potem dijak in predvsem pa kot študent od fotografije. Fotografirali smo razrede in s tem okej postrani zaslužili. Potem smo fotografirali poroke, daž pa tudi kakšno smešno reč smo delili na fakulteti in tako, hec med študenti in med profesori in to kar uspešno.
Gospod Vitomir Bric, morda če se ustaviva še ob tistih najbolj nežnih letih, rekli ste, nekako so zaznamovana Sočo, kakšno anekdoto, kako ste se ujeli z brati, sestrami, koliko vas je bilo?
Samo še enega brata imam. Dejansko sva bila skozi vezana na Sočo, čeprav smo živeli v Bovcu, zapravi tam pri nekje 10 letih sem ta prvo ovco prepeljal, bovško ovco, v ruksaku iz Soče v Bovca, ne, na kolesu, in tako da sva potem z bratom oba skrbela za tisto ovco, potem sta pa 2 pa 3, pa tako pa je, potem smo mogli nehati, ko smo šli na gimnazijo, ker seveda nismo bili doma vse skozi. In vse skozi sva pa hodila v Vrsnik. Ne? Dolina Vrsnika je ena najlepših dolin in tam imamo sedaj tudi center kmetijskega zavoda Brit Soča.
Potem je prišlo še do, verjetno med študijem, do te ljubezni, do goveda. Še posebej vas je preganjala misel, kot ste že prej rekli, kaj narediti, da bo krajina ostala obdelana, čeprav odkupa mleka ni bilo, torej je bilo nekako smiselno narediti korake v zrejo mesnih pasem. Morda malce v tistih letih, ko ste precej delali na tem področju, sej še zdaj delate.
Ja, to je res, ja. 30 let sem delal na kmetijskem zavodu Nova Gorica, od tega sem 25 let vodil živinorejo na Primorskem. Seveda vse skozi smo se srečevali od tega, kako je propadala govedoreja na Primorskem. Zelo rad povem podatek, da je po letu 45, oziroma leta 45, potem, ko je dala Primorska čez prvo svetovno vojno, preganjanje fašistov, ki so bili seveda zelo neprijazni do slovenskega kmeta, in ko je Primorska nahranila partizansko vojsko, je imela še primerno 45 tisoč krav, oziroma 130 tisoč glav goveda. Ko sem šel iz kmetijskega zavoda v privatne zgodbe, je bilo na Primorsku samo še 30 tisoč glav goveda oziroma 11 tisoč krav, od tega samo 4500 krav za mleko, vse ostalo so pač bile dojilje. Takrat, ko smo pač ne vem, hmalo, ko sem prevzel vodenje oddelka, sem ugotovil, da se ta reč ne bo ustavila, da je propadanje mlečnega govedine na Primorskem se bo nadaljevalo, ker so enostavno razmere pretežke in cene preniske. In takrat smo se najprej spogledovali z istrskim govedom, kasneje smo ugotovili, ker Istrijani takrat niso hoteli goveda prodati, smo šli v nabavo Charoleja in limuzina v Francijo in to več ali manj na Primorskem, s tem, da so bile tri črede Charoleja tudi na Dolenjskem. Dve črede sta bili limuzina na Primorskem in 10 čred Charoleja na Primorskem. Ta zadeva se je precej prijela, ne samo v čisti reji, ampak tudi v križanju. Moram reči, da je to vsaj malo umilo padec govedoreje na Primorskem. Zdaj, ker se včasih sprašujemo o divjadi, ne o zvereh, govorim predvsem o jelenih in o srnjadi in o divjih prašičih, zakaj je toliko veliko škode, seveda nosilnost okolja je taka, kot je. In če manjka 100 tisoč glav goveda, je jasno, da je naselil nekdo drug. Ta zgodba velja tudi za tako imenovano onesnaževanje zraka z metanom, ki ga pripisujejo nekateri govedu. Zdaj, če nismo na svetu pobili par milijonov glav goveda, je seveda stvar odvisna od transporta in od tega, koliko transport naredi in CO2 in metana, ne pa koliko naredi govedo. Drugače pa, zakaj je še navezanost na goveda? Predvsem, ko sem bil v službi, sem se navezal tudi na rjavo govedo. Tam smo hitro gotovili seveda, da Primorska ima možnost pridelave mleka iz trave, ne pa iz zrnja. In to je tudi ekološko dosti bolj sonaravno in tudi dosti bolj sonaravno do samega goveda. Takrat in danes in vedno bom trdil, da seveda je mlečno govedo, tudi mesno, ampak predvsem mlečno, nezamenljivo. Ne. Nobena druga živalska vrsta ne more pridelati toliko mleka. Eventualno bi ga lahko še konj oziroma kobila, ampak tam je treba možo na pol ure, na eno uro, na dve uri največ in to seveda ne pride v poštev.
Rekli ste rjavo govedo, prej ste omenili dve pasmi, ki so prišle k nam tudi na vaše posredovanje, pravzaprav iz Francije. Kaj pa kraška sivka? Vem, da ste enkrat zelo govorili o tej vrsti goveda slovenskega, ki je sicer bilo v preteklosti oplemenjeno tudi s tujimi geni in bi ga bilo potrebno ohraniti.
Ja, tukaj se seveda v Sloveniji malo razlikujemo, vendar na koncu koncu imajo kmetje vedno prav. Hmalo potem, ko sem prišel iz Amerike, že prej sem razmišljal o tem, vendar hmalo potem, ko sem prišel iz Amerike, sem videl, kaki je tam kmetijstvo, ne, in kam ta reč pelje, sem vedel, da sem že prej pravilno razmišljal in takrat sem prišel z idejo o kraški sivki, a ne, ki ne bi bila pravzaprav bivše sivo oziroma sivo-rjavo govedo, ki ne bi prirejalo mleko, predvsem iz trave. To se pravi 5 do 6 tisoč kilogramov mleka z visoko vsebnostjo maščob in beljakovin, z dobrimi telesnimi lastnostmi in potem smo seveda tam nekje 97. 98. o temu se malo pogovarjali z rejskimi organizacijami in z Govedorejsko službo Slovenije. Po stari slovenski navadi smo se prepirali o imenu, ne, zakaj je glih kraška sivka, zakaj ne dolenska sivka ali pa slovenska sivka ali pa ne vem kaj. Kljub temu, da sem razložil, da je kras bistveno širši pojem kot Slovenija in da gre pravzaprav pri vsaki pasmi predvsem za idejo, ne za njene lastnosti, ki so potem seveda od te ideje odvisne. So ljudje predvsem ogovarjali imenu kraška sivka, potem so hoteli to kraško sivko imeti kot dojiljo, kar seveda ima neke prednosti, vendar jaz sem sam videl kraško sivko vedno kot kravo, ki je sposobna predelovati mleko iz travinja, ki ni prav visoke proizvodnje, spravi bolj novozelandski kot ameriški stil in da pravzaprav imamo tudi zelo nizke stroške prireje. Potem, ko sem šel iz javne službe, so projekt ukinili, to je seveda legitimna pravica in legalna pravica rejske organizacije. Seveda pa ljudje so videli predvsem več mleka, več denarja, ampak nažalost je zgodba drugačna. Ne? Več mleka pomeni trenutno manj denarja. Kljub temu, da se to sliši čudno, ampak seveda cene mleka padajo in to je krog, ki je nekako trenutno nerešljiv.
Gospod Vitomir, me zanima, kako je zdaj pravzaprav s to sivo pasmo?
No, jaz pač pasmo ne vzamem tako zelo, ne vem, ko bi rekel to ortodoksno ali kako, se pravi zelo puritansko, ne vem, kaj bi še rekel. Pač pasma je tako, kot vse ostalo, stvar nekega trenutka, nekega časa, v katerem nastaja. In zanimivo je to, ne, da jaz to sicer nisem verjel, ampak primorski rejci so kraško sivko podprli. Ne. Potem smo seveda 2003 ugotovili, da Švicari to imenujejo enako idejo. In tudi seveda oni so imeli to zgodovinsko pravico, da so to imenovali švicarsko originalno rjavo govedo ali pa sivo govedo. In smo videli, da pravzaprav enako razmišljamo. Tudi na konferenci rjavega goveda v Novem mestu sva skupaj z direktorjem rejske organizacije predstavila to prednost rjavega goveda ali pa kraške sivke, če hočete, za prirejo mleka iz travinja. In takrat smo se pravzaprav zelo ujeli z Švicari v svojih idejah. Zdaj v Sloveniji gre stvar še vedno v smer čim večje prireja mleka tudi z rjavim govedom. Rjavo govedo tudi propada, zato ker seveda v konkurenci s črno-belim zgublja. Vendar je tako, ne, kljub temu, da je poznana stvar, profesor Zagožen se je to seveda naučil dosledno, da je zelo težko doseči napredek in precej hitro bolj potem padamo, recimo, če govorimo o mleku, zelo počasi dosežemo napredek mleka, čim več količine, a ne. Potem pa zelo hitro lahko pademo, vendar ne tako zelo hitro, ne? Ker če nam zelo hitro zmanjka žita ali pa če zelo hitro se žito podraži, ki je direktno odvisno od nafte in vemo, kaj se dogaja s ceno nafte, vemo, kaj se je dogajalo s ceno nafte, ne vem, če hoče leta 90, kaj se je dogajalo zdaj med korono, kaj se je dogajalo vmes, ne, ko je cena nafte za stroček prišla iz $10 na $150, pa zdaj padla pod nič dolarjev, ampak dolgoročno bo cena nafte visoka. In če bo cena nafte visoka, bo cena žita visoka in seveda pridelava mleka ali tudi govejega mesa ali tudi kakšne druge mesa, predvsem iz žita, seveda tle da govorimo o prežrkovalcih, ne o monogastričnih živalih, je seveda potem dražja in tudi manj sonaravna, a ne? In tudi okolju bolj neprijazna.
Ja, prišla sva nekako na tisto področje, ob katerem se dan današnji ustavlja marsikateri lastnik kmetije s svojo čredo, namreč že prej ste rekli, mleko ne prinaša preživetja, žal. Ampak kako torej ukrepati, kaj torej storiti? Nekateri pravijo, prihodnost je v specializaciji, potrebno je poiskati notranje rezerve, biti je potrebno čim bolj konkurenčen, ampak vsak, ki pogleda ven, recimo na Nizozemsko Nemčijo, ve, da z našo pridelavo v naših krajih ne boš nikoli konkurenčen njim. Torej, kje vi vidite izhod? Če vas tako postavim, gospod Vitomir Bric.
Ja, vprašanje, če sploh je kje izhod, ampak vsekakor se v Sloveniji dogaja to, kar se je takrat, ko smo ustanavili Kmečko zvezo in ko smo se osamosvajali, bila nočna mora in to, da se bo preja mleka oziroma mlečna govedoreja selila v ravnine, kjer jih ima Slovenija že tako malo njiv, a ne, najmanj v Evropi in ki bi jih mogli porabiti za žita. Seveda žita je prvič direktno uporabno za prehrano človeka, drugič pa žito je nezamedljivo pri prehrani perutnine in prašičev, pa vedno sem še kaj pozabil. Ampak to se dogaja, to, kar pravzaprav ne pelje nikamor. Jaz sem enkrat na konferenci o rjavem govedu ali sivem, če želite, v vzhodni Ukrajini povedal, da če velja v Evropi pravilo 100 kg mleka več po kravi letno, to seveda pomeni v laktaciji, to pomeni čez 1000 let 100 tisoč kil mleka več po kravi letno, kar je seveda absurda. To se pravi, to vsak lahko dokaže sam sebi, da to napelje nikamor. Poleg tega verjetno napelje nikamor to, da imamo danes kmetije v Evropi že, kmetije z 1000 krav, 1500 krav, 2000 krav, ki imajo sicer svojega lobista v Bruslu in tam lobirajo seveda za te velike črede, kjer seveda začasno lahko nekaj znižajo, neke fiksne stroške, vendar dolgoročno to napelje nikamor. In tudi vprašanje, kakšen je odnos teh ljudi do samih živali in do same kmetije. Povsod v Zahodu ima kmetijstvo pridevni kultura, se pravi agriculture, in da ne bom zdaj našteval teh imen, v Zahodni Evropi, v Sloveniji je kmetijstvo. Kmetijstvo Sloveniji nobeden ne povezuje s kulturami, razen ko govorimo o posameznih kulturah, kultura goveda, kultura drobnice, kultura vinogradov oziroma trte in tako naprej. Ampak dejansko je kmetijstvo kultura. Kmetijstvo ni samo način življenja, ni samo način preživetja. Za kmete je preživetje za vse ljudi in seveda je predvsem nek odnos do zemlje, do živali, pa tudi do ostalih reči, ki se jih moramo pri naravi spoštovati. To je voda, zrak in seveda energija. Stari grški elementi, če hočete.
Gospod Vitomir, ko ste še bili vodja govedoreje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, so tekli številni projekti, tudi mednarodni, veliko pa teh povezav med, lahko bi rekli, Italijo, Slovenijo, Primorsko, Furlanijo, Julijsko krajino, pa tudi širše potem, recimo tja do Švice. Povsod, kjer sem videl, je bil izziv ta, kako pravzaprav ohraniti, kako doseči to, da se število živali ne bi nižalo. Kako zdaj vidite s pogledom nazaj vse te projekte?
No, moram reči, da stvar se začela še prej, ko me je profesor Kross povabil v Ameriko, sem pa njemu videl neko resno skrb za obstoj kmetov, ne samo za obstoj živali ali rastlin. In tam se seveda smo se srečevali z kmetijami, ki so imeli po 1000 hektarov, že takrat, se pravi, to govorimo 25 let nazaj, za pridelavo žita. Take kmetije seveda v Sloveniji, pa tudi v Evropi, niso mogoče in tudi vprašanje, kam to pelje, ker takrat so se srečevali v Iowi, kjer sem študiral, predvsem z resnim onesnaženjem vode in zelo jih je skrbela odnašanje prsti z vodo ali pa z vetrom. Se pravi, erozijo so močno, to se močno bali erozije. Se pravi, skrb za kmeta. Imel sem to srečo, da sem lahko potoval po tej srednji Evropi, s tem, da smo to več ali manj zaslužili. Kasneje, ko so prišli po letu 2000-2005 projekti, smo projekte izkoriščali za spoznavanje dežel. In z Italijo smo imeli prej stike predvsem z centrom za rjavo govedo v Veroni, za črno-belo v Cremoni, pa potem takrat je bil še za Limuzin v Piacenci. Potem so te centre za mesne pasme preselili na jug Italije in ga danes v Piacenci ni več. Ampak šele za temi projekti smo zares spoznavali Furlanijo, oziroma Furlanijo Julijsko krajino. Ja, to se ugotovil popolnoma natančno. Tam je bila videnska uprava, res so zaskrbljena za preživetje kmeta, res je bila zaskrbljena pri vseh teh površinah, ki jih ima posajene z zrnjem, res je bila zaskrbljena s tem, kako bo Furlanija se prehranjevala z žitom, kar je pravzaprav se nam zdelo malo smešno, ker v Sloveniji nobenega ne skrbi, kaj bo z žitama, pri tem, ko imamo zelo malo površin, če se primerno recimo s Furlanijo. In vsi ti projekti, posebno ko jih je vodila videnska pokrajina, so bili namenjeni preživetju kmetov. Se pravi, ne vem, Če povem samo recimo ta zadnji primer, ki smo ga peljali farmita, ne, smo se zmenili, da italijanski kmetje, oziroma tudi slovenski v Italiji, koljejo v Tolminu, tam jim razsekajo, zvakumirajo in potem kmetje v svojih hladilnih skrinjah, ki so jih tudi dobili na projektu, za nekaj časa zorijo in potem seveda v nekem času lahko sami prodajo. S tem dobijo nekaj več denarja in zanimivo je, kako je administracija videnska razmišljala o kmetijstvu. Razmišljala je o tem, da bojo kmetje čim bolj preživeli, medtem ko jaz imam čutek, da tega prav veliko ljudi v Sloveniji ne zanima. Ne? Kaj sem pa že prej omenil, v Ameriki je pa sploh skrbelo, kako bojo preživeli kmetje. Ne? Ker, to je treba tudi povedati, ker se v Sloveniji včasih to napačo razume. Ne? 3% kmetov res ni veliko v brutonacionalnem dohodku. Ne? Da je pa od tega odvisno 25-30% ostalega brutonacionalnega dohodka. Ne? Pa nobeden ne pove. Ne? Seveda vsi prevozi, vsa predelava hrana, vse trženje, vse restauracije in tako naprej. In zakaj v Sloveniji danes ni boljš? Zato, ker ta sektor manjka. Ker če hrano uvažaš, potem je tudi ta sektor iz uvoza in predvsem dobičke, pa še kaj, pa tudi amortizacijo pobirajo tuje firme.
Gospod Vitomir, torej bi lahko z enim posluhom tudi na naši strani. Me sicer zanima, kako se je potem v Videmski pokrajini zaključil ta projekt. Še kdo vztraja pri tem zorenju mesa? So nekako dobili nišo ali je potem to izvenelo?
Ne, to je zanimivo. Farmit, bom povedal zelo slikovito. Še preden smo kakšen koli kos v Sloveniji obdelali in ga vrnili v Italijo, mesa, ne, seveda, so stare ženice, povedmo, že govorijo o farmitu. A ne. Se pravi, neverjetno so naredili Italijani zgodbo s temu in seveda danes še vedno Tolmin kolje, na žalost, in predeluje za italijanske kmete ali za slovenske kmete v Italiji, še enkrat povem, obojni so uvedeni v to, še vedno delajo farmit, to par deset bikcev na leto, ni to glih stirja bif, ni pa tudi veliko mena, ne, in zanimivo, da je to dom še zmeraj, zdaj 5 let po tem, kar se je projekt iztekel, to še zmeraj funkcionira.
Pri nas ne more.
Ja, to je pa občutljivo vprašanje. Prines, eni očitajo, da takrat, ko smo delali farmi, da smo pozabili na slovenske kmete, to ni res. Mi smo natančno opredelili geografsko območje, kjer se farmit lahko dogaja in to je bilo tudi v Sloveniji, v Bovcu, v občini, po občinah smo šli, Bovc, Kobari, Tolmin, Cerkno, Kanal, Gorica, Brda, in moče se še kaj pozabam, pa skratka, tudi na naši strani, s tem, da na projekt na naši strani ni zaživel, po moje predvsem zato, ker smo naredili premalo reklame. Jaz, nažalost, sem takrat odšel iz javne službe in potem se nisem hotel več v to vtikati, vendar še vedno marsi kakšno knjižico razdelim kakšnemu kmetu in vidim, da se bo počasi mogoče to tudi pri nas prijelo. Čeprav seveda gre, ne vem, direktno bom povedal, pri nas se nekateri še vedno bojijo kmeta, tako je. Posebno pa kmeta, ki bi imel trženje hrane v lastnih rokah.
Ja, sem kar mislil, kje se je zadeva pravzaprav ustavila, ampak če takole počrtava ta del najnega pogovora, gospod Vitomir Bric, morda tudi kako vidite prihodnost živinoreje v tem zahodnem koščku slovenske domovine, bi lahko recimo ta sivo-rjava pasma avtohtona po eni strani ena taka zgodba, ki bi jo spremljala tudi recimo zorjenje mesa, ena podpora skupnosti pripeljala do tega, da bi se ohranila, čeprav ni konkurenčna. Recimo, že Nemci, namreč Nemci se zdaj sprašujejo, kako bodo konkurenčni recimo Amerikancem.
Ja, to je dobro vprašanje. Zdaj, zelo tako, načelno upanje umre zadnje, ne, ve, to bom jaz prej umrl kot upanje. Ne. Jaz še zmeraj mislim, da ima Primorska neverjetne možnosti, a ne, seveda naravne danosti ima predvsem travnike in koliko se niso zarasli in gozdove, se pravi, to je prednost Primorske, s tem, da v zadnjih letih tudi močno napreduje turizem. Zdaj, Brda so izjema, ne? Ko je Kmečka zveza v Brdih podprla privatno vinogradništvo, so se po Jugoslaviji čudili, da smo dosegli neke stvari, za katere niti sami nismo vedeli, da smo jih. Ampak vseeno, Brda so izjema, seveda enako velja za Krasa, ne, ki ima vrhunska vina, tudi Istra, tudi Vipavska, pa ne vem, recimo tam na Koperškem, kjer je zelenjava. Vendar za vzorci lahko vzamemo Istro. A ne? Istra je leta 2005 s pomočjo projektov in navezava na italijansko pokrajino Toskana nadela 5 kultur, ki jih privilegirajo, s tem, da se je potem meso učila še v Barceloni, ki je najmočnejša univerza v Evropi za meso. Torej, oni so poleg mesa istrskega goveda postavili še sire, vino, tartufe in oljke in oljčno olje. Ne povem še enkrat tisti, ki v Sloveniji uporabljajo besedo oliva, ne, da je to skrajno grdo. Ne. Oljka je slovensko ime in seveda iz tega drevesa oziroma iz tega ploda izhaja tudi ime olje. Če ne bi bilo olivje verjetno, ne vem kako bi bilo, ampak imamo olje. In skratka, Istra je pokazala, kako se naredi. Zdaj, če Primorska želi uspeti, ne, mora upoštevati, kakšne ima naravne danosti in upoštevati, kakšne ima trge. Še vedno imamo neverjetno ugled v Italiji z mesom. To pojasnjuje tudi recimo vidimo na primeru Brta, ne, ki sicer je popolnoma vinogradniška pokrajina, vendar tistih par mesnic proda par 100 ton mesa na mesec. Ne. In zdaj po COVID-u je sicer malo drugač, vendar Italijani so zelo navezani na naše živinorejske pridelke, seveda tudi na vino in na ostale reči, ampak možnost Primorske je predvsem v živinoreji in predvsem v reji prežakovalcev, s tem ne zapostavljam tiste, ki imajo jajca, piščance in seveda tudi nekaj dobrih rejcev, prašičev imamo, a ne? Tudi kunci, tudi s kunci smo probali in verjetno je še kaj, oziroma druge vrste perutnine. Vendar prežakovalci so osnova. Tudi konje ne smem pozabiti, a ne? Na koncu je Lipica na Primorskem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Gospod Vitomir Bric, če se zdaj še malce odpraviva nazaj, v tista bi lahko rekli prelomna leta pred osamosvojitvijo, vem, da ste bili odgovorni za enega, če ne prvi, tabor takrat tukaj v Brdih, ki ga je organizirala Kmečka zveza. Kako se spomnite tistih prelomnih let?
Ja, to je bilo pa to je bila pa usporedna zgodba, ne, ki se je začela že najkasnej 86. In sicer dva dogodka se takrat spomnim. Eden je bil obisk gorenjskih kmetov z Kmetijskim inštitutom Slovenije, tiste kmetije, ki so bile v Sloveniji vključene v spremljanje računovodstva na kmetijah. In takrat se je že nekaj šušljalo gospodu Omanu, ki ba je nekaj pripravila, ampak nismo vedeli kaj. Ne? Poleg tega seveda je bil Brdo pri Kranju takrat posvet o recimo zelenem kmetijstvu, kjer je pa profesor Zagožen zelo jasno pokazal, kaj da se mora slovensko kmetijstvo prestrukturirati, ampak več ali manj je njegova pobuda ostala samo takrat na papirjih. In nažalost te njegove ideje v celoti sigurno nismo uresničili. No, potem je seveda prišlo do tega, da smo organizirali Kmečko zvezo. Ena prvih v Sloveniji je bila organizirala v Brdih. Kljub temu seveda, da je treba povdariti, da Primorska je imela 70 let enopartijskih sistemov, ne samo 45, kot Slovenija. In mi nismo imeli živega stika s svojimi nonoti, da bi se z njimi pogovorili, kako je v približno normalnem sistemu. Zato vsaj jaz, pa še mislim, da veliko Primorcev sovraži enopartijske sisteme. Pa ne gre tle le ali za fašizem, ali za nacizem, ali za komunizem, ali če hoče za veganstvo, ali ne vem, za pretirano podarjanje živinoreje ali karkoli. Vsaki taki sistemi, ki pravzaprav podarjajo samo eno plat, so za nas nespremljivi. No, vsekakor danes pogrešamo to, da bi ljudje priznali zgodovinsko resnico, da so bili kmetje tisti, ki so osamosvojili in demokratizirali Slovenijo. Profesor Zagožen je malo pred smrtjo to povedal zelo, zelo slikovito. Treba je priznati, da je Slovenijo osamosvojilo nekaj malo butastih kmetov. Te kmetje seveda niso bili malo butasti. Ivan Pučnik, ki ga danes prosim obeden da spomni, brat Jožeta Pučnika, je bil, kljub temu, da je tudi navaden kmet, je bil politični genij. Njegove ideje so pripeljale do osamosvajanja Slovenije in tudi seveda tabor v Brdih, maja 1989 je bil tist, ki je pravzaprav kot prvi tabor pripeljal zares do osamosvajanja Slovenije. Tabori so bili prej, tabori so bili kasnej, ampak ta tabor ima potem še tabor v Beli krajini, eno leto kasnej, sta bila tista, ki sta pripeljala dejansko do osamosvajanja Slovenije, poleg seveda unionske dvorane. In poleg resnega dela starih predstavnikov, vse tri sem že omenil, Kmečke zveze in pa novih. To se pravi, takrat so bili mladi predstavniki Kmečke zveze, Marjan Podobnik, Marija Markeš in Emil Rjavec, ki je danes dekan biotehniške. Ne ni unijo v tem zaporedju. Dejansko pa so ti ljudje in smo takrat dali vse. Od tega, da smo prestali grožnje Udbe oziroma takrat je bila že neka državna varnost za smrtjo in tako naprej, nismo se ustrašili in šli smo naprej, ker smo vedeli, da pač ne smemo popustiti. Danes so lahko interpretacije drugačne, ampak takrat so bile pa tako, kot sem zdaj povedal.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Gospod Vitomir Bric, s tem pogledom na recimo tiste osamosvojitvena leta, tiste ideale, ki ste jih osamosvojitveli pravzaprav takrat gradili, zanje delali neumorno dan in noč, kako vidite današnjo situacijo zdaj, ki jo nekako doživljamo v tej pomladi, tem poletju, povezano s koronavirusom in politično krizo in tako naprej?
Ja, bili smo osamosvojitelji in smo imeli to tudi kot idejo, še bolje bila pa je prisotna ideja o demokratizaciji. Vsi Primorci smo verjetno videli stvar predvsem o temu, da se stvar demokratizira. Ne povem samo, da je takrat žena prišla, nona, s katero smo živeli skupaj, pri 85 letih zbuditi ob 6 zjutraj, rekla, pejta se skopat, gremo na prve svobodne volitve v mojem življenju. Nona, ki je bila pač brika, ki se nikoli ni zanimala za politiko, je in seveda, ki je pri 85 letih razumela stvarnost Slovenije. Zdaj, danes jo očitno nekateri ne razumejo. To, da se med sabo, ne vem, prepiramo, ali bomo imeli take maske, ali bomo imeli drugačne maske, ali je kdo na robe kupil respiratorje, ali je kupil prav respiratorje, ali bomo, ne vem, zaprli meje, ali jih ne bomo. To je pravzaprav smešno. Interes vseh Slovencev je vedno tele popolnoma enak, ali si lev ali si desen. Imamo tudi neke pregovore in ena najbolj pomembnih stvari v Sloveniji je zdravje. Od nekdaj bila in tu je tudi prav. In tle je seveda treba najti skupne rešitve. Ne da mečemo polena oziroma da nekateri hočejo še vedno vladati, za vsako ceno. To ni v redu, ker če pride do nekih izrednih razmer, se bojo zelo slabe zgodbe iz druge svetovne vojne ponovile. To si jaz upam povedati zelo zares. Tega si ne smemo privoščiti, ker en italijanski general je povedal, da spor, ki je bil tam 42-43 v Sloveniji, v ljubljanski pokrajini, da ne govorimo v nemški okupacijski coni, da bojo ljudje še 50 let nosili posledice. Danes je od takrat več kot 70 let, 75 let, pa še vedno nosimo posledice tega spora. Stvar je seveda treba omejiti. Ne me narobe razumeti. Jaz spoštujem drugačne ideje, tudi na politični ravni jih lahko uveljavljamo, vendar prvovrstna manipulacija v Sloveniji je bila ta, pustite politiko pri miru, to je umazana reč, veste kaj, bomo že mi peljali naprej, kdo so pa mi, pa vemo. In jaz sem skrajno hvaležen, trikratnemu doktorju Mačku, isto ime je imel pač drug Maček tudi, ki me je naučil, kaj pomeni manipulacija z idejami. Celo profesori na svojem področju niso odporni pod manipulacije. Jaz ustrašam ljudi in potem jim serviram svojo idejo. To je pač tudi problem današnjih medijev in upam, da bojo ljudje počasi spoznali, da ta reč napeljen kamer in da seveda manipulacija služi samo zaslužku in preživetju nekaterih. Strah je tisti, ki pelje stvari naprej, na žalost.
Kako magister Vitomir Bric preseči ta strah? Konec koncev ste ga morali tudi vi, ko niste podlegli strahu in se umaknili, ampak ste peljali pot naprej, delali naprej za cilje, ki ste vedeli, da so pravi.
No, meni je takrat to sigurno pomagalo, da sem vsaj dve generacije, se pravi generacije očeta in generacija nonota, da so plačali nevjerojatno visoko ceno za politiko s tem, da so bili pokončni in to me je takrat najbolj držalo naprej. Poleg tega me je seveda naprej držalo to, da bojo moji otroci lahko tudi živeli v svobodi. Gospod Toman je, to je tisti človek, na katerega so prišli levi in desni na pogreb. Na državne proslave ne pridejo, na pogreb gospoda Omana, navadnega kmeta, so pa prišli levi in desni, bivši in zdajšnji in tako naprej. Se pravi, dolžni smo tudi svojim otrokom dati svobodo oziroma jim omogočiti, da bojo živeli v svobodni skupnosti in poleg tega seveda so oni lastniki kmetijske zemlje, če se vrnemo nazaj. Južnoameriški indijanci niso prodali zemlje, ker so rekli, da ni njihova. Zemlja je od naših vnukov in kmetijska zemlja v Sloveniji je sigurno od naših vnukov. In to je tudi recept, kako presežemo strah. Se pravi, moramo delati za svoje potomce in za njihovo preživetje. Ne samo za preživetje v kletki, ampak za preživetje na svobodi.
Magister Vitomir Bric, ob vseh teh razmišljanjih bi vas prosil še za pogled naprej. Kako vidite vi prihodnost? Rekli ste, ne smemo se prepustiti strahu, zavedati se moramo, da je zemlja od naših vnukov, recimo če gledamo skozi kmetijske oči. Kako doseči, da bo kmetijstvo preživelo, da bomo imeli Slovenci zdravo, slovensko hrano, da bo ta hrana pravzaprav botrovala temu, da se bo narod ohranil, da ne bo nekako premenil zato, ker ne bo zdrav. Kako vidite te izzive?
Ja, kmetijska zemlja oziroma lastništvo kmetijske zemlje ni samo vprašanje slovenskega kmetijstva, je vprašanje slovenskega naroda, ne? Vsaj tako pomembno, kot je jezik. Ne? In na to, tako kot ste povedal, na to katastrofalno vpliva straha. Ne? Če je človeka strah svoje prihodnosti, če je človeka strah svojih odločitev, če se pač podreja nekim globalnim zamislim, ne? Potem seveda nimamo prihodnosti. Ne? In če ne bomo ponosni na to, kar imamo, na lepoto zemlje, na lepoto naše narave, na pridnost, na ne vem, inovativnost, če želite, na to, da upamo preživeti s kmetijstvom v nemogočih razmerah, vsaj po današnjih kriterijih, ne? Potem bomo težko preživeli, ali pa ne bomo. Ne? Moramo se znebiti strahu, moramo imeti večje samozaupanje v sebe in v svoje ideje in ne smemo gledati, da danes v Sloveniji še vedno govorimo o socializmu in komunizmu, ne? In, ne vem, in kapitalizmu in tako naprej. Ne? Vse to je materializem, ne? Dejanska razlika je med idealizmom in materializmom. Ne? In materializem dejansko ne pelje nikamor. Ne? Ideja je prva in če nimate dobre ideje, potem tudi jo ne boste uresničili. In materializem je vedno odvisen od tega, kaj si človek v svoji glavi zamisli in kaj potem lahko naredi. Ne? Se pravi, če nimam dobre ideje, ne bom imel dobre firme, ne bom imel dobre kmetije in če ne bom imel dobre kmetije, ne bom preživel. Se pravi, treba je iti v sebe, če hoče tudi s pomočjo Boga in s pomočjo vire in tlele je treba potem najti rešitve, ki so dobre za nas, ki pa seveda niso na škodo drugim.
Magister Vitomir Bric, hvala lepa za to, da ste rekli ja, ko sem vas prosil za to, da bi naredila tale pogovor, da bi predstavili vašo življenjsko pot, nekatere korake, predvsem pa vaša razmišljanja ob tem, kar se tudi danes dogaja in zelo vesel sem tudi pravzaprav tega vašega videnja. Kje je izhod? Upam, da ga bomo Slovenci znali poiskati, predvsem pa, da bomo znali najti ideale in za te ideale se ne bali, ne bili prestrašeni tudi delati. Vse dobro in blagoslova ter še veliko takih plodnih let naprej.
Hvala. Jaz sem tudi hvaležen Radio Ognjišče in seveda predvsem se rad pogovarjam z novinarji, tako kot ste vi, gospod Božič, ker seveda so neodvisni in so resnicoljubni. Tudi tako novinarstvo bo pripeljalo Slovenijo v boljšo prihodnost, če želite tako. Ne smemo se ustrašiti in moramo podpreti ljudi, ki so neodvisni in ki znajo neodvisno razmišljati in ki razmišljajo dobro vseh, ne pa samo o dobro samega sebe.
Naš gost. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.